Romanotem, dive sutnoe programi i romani tai srbikani chip. Anglone programesco Radio Beogradesco.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Paći vale ašun dalen la čirat, andarosa i keribe, savatoska emisija koromanotem u lava.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Iz sadržaja sveta Roma izdvajamo.
Ano, avdi vesutno romanotem, ani rubrika li lavni paski radio antologija, emituina, paramisi, puri i zergil, savuhramingja Maksim Gorki.
U subotnjem izdanju emisije u rubrici Književna radioantologija emitujemo književna dela raznih autora kojima su Romi bili inspiracija. Večeras slušamo pripovetku Maksima Gorkog, Starica iz Ergil.
Pa će vale ašun dale načoveni amenca, a no angluno programi Radio Beogradesko taj ašunen romano tem.
Ostanite u svet Roma i prvi program Radio Beograda.
Дачи шатро, как песни о любви нет раскрытой, как отблеск тревожный костро, когда да девчонка смуглянка игриво причем повела из бубна. Мразкати с тим звонки, и Оля на другу пошла. Лучше нет цыганской пляски, под него я зарной. Если сумеречные краски не размах души тепло. Уже нет цыганских пляски, огневой озорной. Вместо солнечные краски, вне размах души с теплой. По черней броне и стал випатит кривожара, а мук девчонка густрее. Девчонка рванулась, как ветер, улыбки слоней не тая. Вот так понявилась на свете цыганская пляска моя. Ай, ней, лучше нет цыганской пляски, от него я зарой. Вместо солнечные краски, мне размах души с теплой. Лучше нет цыганской пляски, от него я зарой. Yes, this one.
ničije gradski nerazmak duši.
Prvi program Radio Beograda.
Romano Tem, divesutnoj programi i Romanita i Srbikani Čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Književna radio antologija. Maksim Gorki, Starica iz Ergil. Ove priče sam čuo u okolini Akermana u Besarabiji na obali mora. Jedne večeri, po završetku dnevne berbe grožđa, grupa Moldavaca sa kojom sam radio pošla je ka morskoj obali, a ja i Starica iz Ergil ostali smo u gustoj senci vinovih loza i ležeći na zemlji ćutke gledali kako se u gustoj noćnoj magli gube siluete berača što su se uputili ka moru. Išli su, pevali i smejali se, muškarci bronzani sa bujnim crnim brkovima i gustim kovrđama, palim po ramenima, u kratkim kaputima i širokim čakširama, žene i devojke, vesele, vitke, tamo plavih očiju, ne manje bronzene. Njihove kose, svilene i crne, bile su raspletene i vetar topao i lagan, igrajući se njima zveckao je paricama upletenim u njih. Vetar je strujao širokim ravnim tokom, ali s časa na čas kao da se skakao preko nekog nevidljivog i snažnim naletima razbijao vlas i žena u fantastične grive koje su se dizale oko njihovih glava. To je davalo ženama čudan i čaroban izgled. One su se udaljavale sve više od nas, a noć i mašta odevali su ih sve raskošnije. Neko je svirao na violini. Devojka je pevala mekim kontraaltom, a čuo se i smeh. Vazduh je bio prožet jakim mirisom mora i krepkim isparavanjem zemlje koja je pred samo veče obilno natopljena kišom. Još su i sad nebom plovili delići oblaka, raskošni, čudnih oblika i boja, tu nežni, sivi, pepeljasto plavi, kao kolutovi dima, tamno oštri, zagasito crni ili mrki kao odvaljeno komađe stena. Između njih blistale su ljupko, tamno plave čistine neba ukrašene zlatnim kapljicama zvezda. I sve to, zvuci i mirisi, oblaci i ljudi, bilo je čudno, lepo i tužno. Ličilo je na početak divne bajke. I sve kao da je zaustalo u ovom razvitku i kao da umire, šum glasova je gasno, udaljavajući se i pretvarajući se u tužne uzdahe. Zašto nisi pošao sa njima? Pokazavši glavom, upita Starica iz Ergil. Vreme ju je presamitilo, oči nekada crne, bile su mutne i suzne. Suvi glas joj je zvučao čudno, pucketao je kao da je Starica govorila kostima. Mrzim, odgovorio sam joj na pitanje. Vi ste Rusi, starci od rođenja. Svi ste vi mračni kao demoni. Naše devojke te se plaše, a ti si mlad i snažan. Pomolio se mesec. Njegov kolut bio je velik, krvavo-crven, izgledao kao da je izašao iz nedara, te stepa koji je u svom veku progutala toliko ljudskog mesa, ispila tolike krvi, od čega je zacelo i postala tako plodna i darežljiva. Po nama su padale čipkaste senke lišća, ja i Starica bili smo pokriveni njima kao mrežom. Po stepi, levo od nas, lovile su senke od oblaka koji su bili prožeti plavom, mesečevom svetlošću i postajali su sve prozračniji i svetliji.
Gledaj, eno ide Lara. Pogledao sam onamo kuđe starica pokazivala svojom drhtavom rukom krivih prstiju i video. Tamo su plovile senke, bilo ih je mnogo, a jedna od njih, tamnija i gušća od ostalih, plovila je brže i niže od sestara. Padala je od komadića oblaka koji je plovio bliže zemlji od ostalih i brže, no oni. Nikoga ne vidim, rekoh. Ti si slepi od mene, starice, gledaj enoga gde je mračan juri stepom. Pogledao sam još jednom i opet ništa nisam video sem senke. To je senka, zašto je zoveš Larom? Zato što je to on. On se sad već pretvorio u senku, živi već hiljadama godina. Sunce mu je istopilo telo, krvi, kosti i vetar ih je razneo. Eto šta može da učini Bog sa čovekom zbog njegove oholosti. Pričaj mi kako je bilo, zamolio sam staricu, predosećajući jednu od divnih bajki rođenih u stepi. I ona mi je ispričala ovu priču. Mnogo je hiljada godina prošlo od onog doba kada se to desilo. Daleko za morem, tamo gde sunce rađa, postoji zemlja velike reke i u tom kraju svaki list i svaka vlad trave daje toliko senke koliko je potrebno čoveku da se sakrije u njoj i od sunca koje tamo žestoko prši. Eto, tako je darežljiva zemlja u tom kraju. Tamo je živelo moćno pleme ljudi koji su pasli svoja stada i u lovu na zveri trošili svoju snagu i muškost pirovali posle lova, pevali pesme i igrali s devojkama. Jednom, za vreme pira, jedno od njih, crnokosu i nežnu kao noć, odneo je orao koji je spustio se s neba. Strele što su ih odapeli za njim ljudi pale su nemoćne natrag na zemlju. Tada su pošli u poteru za devojkom, ali je nisu našli. I zaboravili su je kao što sve zaboravlja na zemlji. Starica je udahnula i začutala. Njen reski glas zvučao kao da huje svi zaboravljeni vekovi koji su ovaplotili u njenim grudima kao senke uspomena. More je tiho pratilo početak jedne od onih drevnih legendi koje su možda se rodile na njegovim obalama. Ali posle 20 godina vratila se sama, iznurena, ispijena i sa njom je došao mladić, lep i snažan, kao što je i sama pre 20 godina. I kad su je pitali gde je bila, ispričala je da ju je orao odneo u planinu i živeo tamo s njom kao sa ženom. Ovo mu je sin, a oca nema više, čim je osjetio da gubi snagu, digao se posljednji put visoko u nebo i sklopivši krila, suno vratio se otuda na oštre planinske grebene i smrskan našao smrt. Svi su sa čuđenjem gledali u orlovskog sina i vidjeli da ni po čemu nije bolji od njih, samo su mu oči bile ledene i gorde kao i u cara ptice. Razgovarali su sa njim, a on je odgovarao ako mu se htelo ili ćutao. Kad su došle plemenske starešine, govorio je sa njima kao sa sebi ravnima. To ih je uredilo, nazvali su ga strelom bez pera i sa tupim vrhom i rekli da njih poštuju i da im se ne pokoravaju hiljade takvih kao što on i hiljade dva puta starijih od njega. A on, gledajući ih smelo, odgovori da takvih kao što je on nema više. Neka ih svi poštuju, on neće. O, onda se tek su se razjarili. I razjarili su se i rekli, nema njemu mesta među nama, nek ide kud mu je volja. On se zasmeje i pođe kud mu je bila volja. Pravo ka lepoj devojci koja je netremice gledala u njega. Pođe prema njoj i prišavši joj zagrli je. A ona je bila kći jednog od starešina koji su ga osudili. No mada je bio lep, oni ga odgurnu jer se bojala oca. Odgurnu ga i pođe, a on je udari i kad je pala, stade joj nogom na grudi, stade tako da iz usta šiknu krv ka nebu. Devojka se uzdahnuvši izvila kao zmija i umrla. Svi su to videli, sladili su se od straha. To je bilo prvi put da se njihove oči tako ubija žena. I dugo su svi ćutali, gledajući je kako leži otvorenih očiju, krvavljenih usta i njega kako stoji kraj nje, sam, jedan protiv svih i gord, ne obara glavu kao da izaziva kaznu za nju. A onda, kad su se osvestili, zgrabili su ga, svezali, ostavili tako smatrajući da je i suviše prosto da ga na mestu ubiju i da će to biti njihovo zadovoljstvo da na drugačiji način urade. Noć je rasla, jačala, ispunjena čudnim tihim zvucima. Po stepi su tužno cičali poljski miševi. U lozovom lišću trepelilo je staklasto zvikanje popaca. Lišće je uzdisalo i šaputalo puni mesečev krug. Malo čas krvavo crvem, bledo je udaljavalo se od zemlje, bledo je sve obilatije obasipao stepu plavičastom magijom. I tako su se sakupili da smisle kaznu dostojnu njegovog zločina. Hteli su da ga rastrgnu konjima. I to im je izgledalo malo. Pomišljali su da svako od njih odapne na njega po strelu, ali su to odbacili, pregledali su se, pali, ali dim od vatre ne bi ih sprečio da vide njegovo mučenje. Predlagali su mnogo toga i ništa nisu našli što je svima odgovaralo i sve zadovoljavalo. A njegova majka klečala je pred njima i čutala, ne nalazići ni suza, ni reči da izmoli milost za svoje dete. Dugo su razgovarali, a onda jedan mudrac rekao posle dugog razmišljanja. Pitajmo ga zašto je to učinio. I pitali su ga. Rekao je, odvežite me, vezan neću da govorim. I kad su ga odvezali, upita je, šta hoćete? Upitao je baš kao da su oni robovi. Čuo si, reče mudrac, zašto bih vam ja objašnjavao svoje postupke? Da bismo ih shvatili, čuj ti oholi, ti ćeš i onako umreti. Objasni nam bar zašto si to učinio. Mi ostajemo među živima i dobro je da znamo više nego što znamo. Dobro, reći ću vam. Iako možda i sam ne shvatam potpuno to što se dogodilo. Ubio sam je, čini mi se, zato što me je odgurnula, a ona mi je bila potrebna. Ali ona nije tvoja, rekoše mu. A zar se vi koristite samo svojim? Ja vidim da svaki čovjek ima svoj jezik, ruke, noge, a gospodari životinjama, ženama, zemljom i mnogo čime još. Odgovoriše mu na to da se za što uzima čovjek plaća sobom, svojim umom i snagom, ponekad i životom, a on odvrati da hoće da sačuva se celim. Dugo su razgovarali sa njim i najzad iz njegovih odgovora videli da on sebe smatra prvim na zemlji. I da sam sebe ne vidi ništa drugo. Svi su se čisto uplašili kad su shvatili na kakvu osamljenost on sebe osuđuje. Nije imao ni plemena, ni majke, ni stoke, ni žene i on ništa od svega toga nije ni želeo. Kad su ljudi vidjeli to, ponovo su stali da većaju kako da ga kazne. Ali sad se nisu dugo savjetovali. Onaj mudrac koji je do sad nije se mešao u razgovor, odjedno reče, stojite, ima kazne. To je strašna kazna. Strašnije nećete izmisliti ni za 1000 godina. Njegova kazna je u njemu samu. Pustite ga, neka bude slobodan. Eto njegove kazne. I gle, desi se čudo. Udario je grom iz vedra neba. To su više sile potvrdile presudu mudraca. Svi su se poklonili, razišli. A taj mladić koji je sada već nosio ime Lara, što znači odbačeni, prokaženi, taj se mladić grohotom smejao za ljudima koji su ga napustili. Smejao se, ostajući sam, slobodan kao njegov otac. Ali njegov otac nije bio čovjek, a ovaj je čovjek. I eto počeo da živi slobodan, slobodan kao ptica. Upadao je u logor i grabio stoku, devojke, sve što mu je bilo volja. Na njega su odapinjali strele, ali strele nisu mogle da probiju njegovo telo, obavijeno nevidljivim plaštom nebeske kazne. Bio je vešt, grabljiv, snažan, svirep i nikada se nije sretao s ljudima licem u lice. Viđali su ga samo iz daleka i dugo je on tako usamljeno obilazio oko ljudi, dugo, 10 i više godina. I eto, jednom je prišao sasvim blizu ljudima i kad su se oni obodrili na njega, on se nije makao s mesta i ničim nije pokazao da želi da se brani. Tada je jedan od ljudi se dosjeti i viknu glasno, ne dirajte ga, on hoće da umre. I svi su se zaustavili, ne želeći da olakšaju sudbinu onome koji im je učinio zla, ne želeći da ga ubiju. Zastali su i rugali mu se. A on je, slušajući taj smeh, drhtao, stalno se hvatao za grudi kao da traži nešto. I odjednom podiže kamen i baci ga na ljude. no oni, sklanjajući se njegovih udaraca, nisu mu uzvraćali. Kad im se on malaksao uz žalosni krik srušio na zemlju, odmakli su se u stranu i posmatrali ga. Tada se on diže i dohvati nož koji je bio neko izgubio u borbi sa njim, zari ga sebi u grudi. Ali se nož slomi, kao da je njime u kamen udario. I on se ponovo srušio na zemlju i dugo je udarao glavom u tlo. Ali se zemlja uklanjala od njega, ugibajući se pred udarcima njegove glave. On ne može da umre, rekoše s radošću ljudi. I otišli su, ostavivši ga samo. Ležao je, licem okrenutim na gore, i gledao visoko nad njim na nebu. Vidi su se silni orlovi kao crne tačke. U njegovim očima bilo je toliko tuge da bi se njome mogli otrovati svi ljudi na svetu. I tako od tog doba ostao je on sam, slobodan, očekujući smrt. I luta on, eto, bluta svuda, vidiš, postaje već kao senka i takav će večito biti. On ne shvata ni reči, ni postupe ljudske, ništa. Večito samo traži, luta, luta, niti ima života, niti mu se smrt osmehuje. A nema mu mesta među ljudima. Eto kako je bio kažnjen čovek za oholost. Starica je uzdahnula, ućutala i njena glava klonula na grudi nekoliko putna i čudno je klimnula. Pogledao sam je. Starica izgleda savlađivao san. Odjednom nekako mi bi žao starice. Kraj priče kazivala je tako uzdignutim, gotovo pretećim tonom, a ipak iz njega zvučao je neki ropski strah. Na obali su zapevali, čudno zapevali. Najpre se razlegao kontraalt, otpevao dve, tri note, zatim se razlegao drugi glas koji je pesmu prihvatio od početka, a prvi se stalno vio ispred njega. Treći, četvrti i peti upadali su u pesmu istim redom. I odjednom su tu istu pesmu opet iz početka zapevalo je hor muških glasova. Svaki ženski glas zvučao je potpuno odvojeno, svi su izgleda kao raznobojni potoci i kao slivajući se od nekud od ozgorni stepenastu strminu, skačući i šumeći, uticali su u snažnu struju muških glasova, što se lagano uzdizala uvijest, tonula u nju, izbijali iz nje, zaglušivali je i ponovo jedan za drugim izbijali se visoko, čisti i silni. Raspevani glasovi zaglušivali su šum talasa. Jesi li kad čuo da igde tako pevaju? Upita Izergil dižući glavu i smešeći se svojim krezubim ustima. Nisam čuo, nikada nisam čuo. Nećeš ni čuti. Mi volimo pesmu. Samo lepi ljudi mogu lepo da pevaju. Lepi koji vole život. Mi volimo život. Pogledaj de, misliš li da dok ovi koji pevaju tamo nisu sustali od dnevnog truda? Radili su od rane zore do mrkla mraka i čim se pojavio meseca, oni pevaju. Oni koji ne umaju da žive, legli su već da spavaju, a ovi kojima je život drag, evo, pevaju. Dobro, ali zdravlje za ustih ja. Zdravlje će uvijek dovoljno stići za život. Zdravlje, ti kad bi imao novca, zar ih ne bi trošio? Zdravlje ti je isto što i zlato. Znaš li ti šta sam ja sve radila kad sam bila mlada? Ja sam ti tkala čilime od rane zore do mrkloga braka. Ne dižući se, gotovo sam mesta. Bila sam živa, kao sunčani zrak, a morala sam eto da sedim nepomično, kao kamen. I sedela sam ponekad toliko da su mi sve kosti pucale. A kada bi pala noć, trčala sam onome koga volim da se ljubim sa njim. I tako sam eto trčala tri puna meseca dok je ljubav trajala. Sve noći u to vreme provodila sam kod njega. I evo koliko sam starost doživjela i dostojalo je krvi. A koliko sam volela, koliko sam poljubaca dala i uzela. Pogledao sam je u lice. Njene crne oči bile su i sada mutne i ugašene, uspomene ih nisu oživele. Mesec je jasno osvetljavao njene suve, ispucale usne, isturenu oštru bradu sa sedim dlakama i smežurani nos svinut kao sovin kljun. Umesto obraza bile su crne jame i u jednoj od njih ležao je pramen pepeljasto sedih vlasi što su ispale ispod crvene krpe kojom je bila povezana njena glava. Koža na licu i vratu, rukama bila je izbrazdana borama i pri svakom pokretu stare iz Ergil moglo se očekivati da će se ona suva koža sva raspasti u komade i da će se predamnom ukazati goli skelet sa ugašenim crvenim očima. Tada je ona ponovo počela da priča svojim hrapavim glasom. Živela sam sa majkom negde oko Faljme na samoj obali Birlata. Bilo mi je 15 godina kad se pojavio on pred našom kolibom. Bio je tako visok, vitak, crna brka, veseo. Sedi u čamcu i tako zvonko nam dovikuje kroz prozor. E, imate li vina? Imate li šta za jelo? Pogledala sam s prozora kroz jasenove grane, vidim reka sva plava od mesečine, a on u beloj košulji sa širokim pojasom, čiji su krajevi lepršaju, stoji jednom nogom u čamcu, a drugom na obali. Njiše se i nešto pevuši. Ugledao me je. Kaže, vidi ti kakva lepotica živi ovde, a ja nisam ni znao. Baš kao da je poznavao sve lepotice sem mene. Dala sam mu vina i kuvane prasetine, a posle 4 dana dala sam mu i sebe svu. Stalno sam se noću vozila s njim u čamcu. Dođe on i zazvizdi tako tiho kao poljski miš, a ja kao riba šmugnem kroz prozor pa njemu na reku i plovimo. On je bio ribar sa pruta, a posle kad mi je majka saznala za sve i istukla me pošteno, nagovarao me je da pođem s njim u Dobrudžu i još dalje do ušća Dunava. Ali mi se on tada više nije sviđao. Samo peva i ljubi se, ništa više. Dosadilo mi već. U to vreme hodala je družina Hucula po tom kraju. Imali su i svoje ljubaznice tu. Ali su te veselo živele, poneka čeka svog karpatskog džidu, misli da je već dopao tamnice ili da je negde ubijen u svađi, kad odjedno bane on sam ili sa dvojicom, trojicom drugara, bane kao da je sa neba pao, bogate darove donosi, lako ih isticao i piruje kod nje i hvali se njome kod svojih drugara, a njoj je to milo. I ja zamolim jednu drugaricu koja je imala Hucula da me upozna sa njima. Kako se ono zva? Zaboravila sam. Sve sam počela da zaboravljam. Mnogo je godina prošlo od onda sve se zaboravlja. Ona me je upoznala sa momkom. Lep je bio. Bio riđ, sav riđ. I brci, i kovrđe. Ognjena mu je glava bila. Bio je tako setan, ponekad nežan, a ponekad je urlao i besneo kao zver. Jedno me je udario po licu, a ja kao mačka skočila mu na grudi i zarila mu zube u obraz. Od onda mu je na obrazu ostala jamica i voleo je da ga u nju poljubi. A kud se deo onaj ribar, upitah ja. Ribar, on? Pa on je bio tu. Pridružio se Huculima. Isprva je navaljivao na mene i pretio je da će me baciti u vodu. A posle ništa. Pridružio se njima i našao drugu. Zajedno su ih i obesili, i ribara i tog Hucula. Išla sam da gledam kako ih vešaju. Bilo je to u Dobruči. Ribar je išao na vešala, bled i plakao je, a Hucul je pušio lulu. Ide čovek i puši, a ruke mu u džepovima. Jedan brk pao na rame, a drugi mu se spustio na grudi. Spazio me, izvadio lulu iz usta i viče, zbogom. Žalila sam ga celu godinu dana. Bilo je to onda kad su bili naumili da idu kući u Karpatu. Pošli su kod jednog Rumuna da proslave rastanak. Tamo su ih pohvatali. Samo dvojica su im pala šaka. Nekolicinu su ubili, a ostali su pobegli. Ali su Rumunu ipak posle vratili milo za drago. Salaš i vodenicu su mu zapalili i sve žito. Ostao je prosjek. Jesi li ti to uradila, upitak na srmice. Mnogo je drugova bilo u Hucula, nisam samo ja. Onaj koji mi je bio najbolji drug, taj im je i dao parastus. Pa pesma na morskoj obali već umukla i staricu je sada pratio samo šum morskih valova. Setni i nemirni šum bio je divna pratnja priči o nemirnom životu. Noć je postajala sve mekša i sve obilnije se razlivao po njoj plavičasti sjaj meseca, a neodređeni zvuci užurbanog života njenih nevidljivih žitelja postajali su sve tiši, zaglušeni sve jačom hukom talasa, jer je vetar jačao. A volela sam jednog Turčina, bila sam i u njegovom haremu, u Skutarima, celu nedelju dana živjela sam tamo. Nije bilo loše, ali dojadilo mi je, sve žene, 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 imao ih je 8. Celog dana samo jedu, spavaju, brbljaju, kojašta, ili se svađaju. Koko da čukao kvočka, nije baš bio tako mlad taj Turčin, gotovo sed i onako gospodstven, bogat, govorio je kao vladika. Oči su mu bile crne, prodorne oči, gledaju te pravo u dušu. Bio mnogo pobožan, mnogo se molio. Videla sam ga u Bukureštu, šepuri se po pijaci kao car i gleda nekako ozbiljno. Osmehnula sam mu se, te iste večeri uhvatili su me na ulici i doveli njemu. Trgovao je kiparisom i palmom, a u Bukurešt je došao da kupi nešto. Bili pošla sa mnom, veli on. O, kako da ne? Lepo, i ja pođem s njim. Bio je boga taj Turčin. Imao je veći sina, crnporaz dečak, onako vitak, bilo mu je 16 godina. E, s njim sam pobegla od Turčina. Pobegla sam u Bugarsku, u Lompalanku. Tamo mi je neka Bugarka udarila nožem u grudi zbog mladoženje ili zbog muža svoga, ne sećam se više. Ležala sam posle toga dugo u nekom manastiru, bio je to ženski manastir. Negovala me jedna devojka Poljakinja, a njoj je iz jednog drugog manastira oko Harcer Palanke, sećam se, dolazio brat, takođe monah. Onako kao crvić neki, stalno se izvijao predanom, a kad sam ozdravila, pobegla sam sa njim u njegovu Poljsku. Stani, ja. E, mladi Turčin, jel dečak? Umro je dečak, od tuge za kućom ili od ljubavi. Tak počeo je da se suši kao nejako drvce kome je palo u deo i suviše sunca. I tako je venuo. Sećam se, leži on već sav prozračan i modar kao leda, u njemu još uvek plamti ljubav. I stalno moli da se sagnem i da ga ljubim. Volela sam ga i sećam se, mnogo ga ljubila. A posle je sasvim iznemogao, gotovo se nije micao. Leži i žalosno kao prosjak milostinju moli me da legnem kraj njega i da ga grejem. Legla sam kraj njega, legneš, a on odmah plane. Kad jednom probudnem se ja, a on već hladan, mrtav. Plakala sam za njim, ko zna. Možda sam ga ja ubila 2 puta, starija bila sam od njega i bila sam tako snažna, sočna. A on, šta, ma dečak. Uzdahnula i prvi put sam video kod nje, prekrstila se 3 puta šapućući nešto suvim usnama. I dakle, priteklo je u pomoć, videći da ona ćuti, uputila si se u Poljsku. Da, s tim mladim Poljakom. Bio je smešan i podao. Kad bi mu se prohtela žena, uvijao se oko mene kao mačak i sa njegovog jezika je takav vreli med, a kad me nije hteo, šibao me rečima kao bičem. Jednom tako šetali smo uz reku, on mi baci u lice obesnu uvredljivu reč. O, kad sam planula, uzavrela sam kao smola, uzela sam ga na ruke i kao dete, bio sitan. Digla ga u vis, stegla mu slabine, tako da je sav pomodreo. I zamahnula sam i bacila ga sa obale u reku, vikao je. Tako je smešno vikao. Gledam ga od ozda, on se ko prca tamo vodi. Onda sam otišla i više se nisam srela sa njim. Imala sam sreću u tome. Nikad se nisam docnije sretala sa onima koje sam nekada volala. To su neprijatni susreti, kao da se sa pokojnikom srećeš.
Oh,
Avdi Vesutno o programi realizuje me Zorica Kubiček, Gordana Nešović, Hiriša Beriša, taj Dragoljub Acković. Ton majstori Milanka Pešić.
Ašunđen Romano Tem. Programi pi romani taj srbikaniči. Angune programesko Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.